rīt, vēlreiz sākam gadā pēdējo domes sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 21 jautājums. Un informācijai Rāņķa pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepānovs ir sagatavojis īsu apskatu un prezentāciju par turpmāko darbību Mežainē. Tātad, cienījamie deputāti, lūdzu balsot par Sprunz novada domes sēdes darba kārtību. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par saistošo noteikumu 10.015 grozījumiem 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos. Tātad numur 1 2015 Sprunz novada pašvaldības 2015. gada budžeta apstiprināšanu. Lūdzu, kas ir par? Tātad par IVO. Aldis, Andris, Ivars, Ainars, Rihards, Zigurts, Aivars, Gunta, Loreta. Kas ir pret? Nav. Kas atturās? Atturās Aldis Balodis un Andris Bergmanis. Paldies. Esam nobalsojuši. Otrais jautājums par Sprunzes novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2016. gadam. Lūdzu, kas ir par? Tātad par IVO, Aldis, Andris, Ivars, Ainars, Rihards, Zigurts, Aivars, Gunta, Loreta. Paldies. Kas pret? Nav. Kas atturās? Atturās Aldis, Balodis un Andris Bergmanis. Paldies. Trešais jautājums par Sprunzes novada attīstības programmas 2014-2020 gadam rīcības plānu un investīciju plānu aktualizēšanu. Kas ir par? Paldies, šoreiz vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par konceptuālu atbalstu galvojumu piešķiršanai SIA Sprunzes komunālā saimniecība kanalizācijas vada izbūves projektam Sprunzes pilsētā. Tātad, kas ir par šo konceptuālo atbalstu? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par Sprunzes novada pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par kritēriju apstiprināšanu grants seguma ceļu būvniecībai un pārbūvēi Sprunzes novadām. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par īpašumu atsevināšanas un iznomāšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu smilts atradnē Munču kalns. Trešais iecirknis Sprunzes pagastā Sprunzes novadā par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par adreses piešķiršanu ēkai noliktavas ielā 7 Skrundā Sprunzes novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Vienpadsmitais jautājums par zemes vienības kaltnieki Rāņķu pagastā Sprunzes novadā dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par saimniecības Ragāras Rudbāžu pagastā Sprunzes novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvojamās mājas dārza ielā 6 Sprundā Sprunzes novadā pārdalīšanas, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai un īres maksas noteikšanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par īres līguma pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par īres līguma pārslēgšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību. Par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par dzīvokļu mājiņu. Par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa. Par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par Skrundas novada domes 26. novembra 2015. gada sēdes lēmumu par dzīvojamās telpas māju precizēšanu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, līdz ar to mēs visu sēdē uzdotos jautājumus esam izskatījuši. 21. Janvāris ir diena, kad mēs sanākam kopā uz komiteju.